Radio Beograd 2.
Klub 2. Čitanje bajke. Cepaj novine, lagano ih gužvaj, da ima dovoljno vazduha među slovima. Drva porežaj tako da budu kao ruke sklopljene za molitvu. Šivicom ih zapali. U peći počinju da gore fotografije, rečenice iz reklame. Sada malo predahni, pročitaj bajku. Plamen u školjki, na primjer. Tako nas je otac učio da zapalimo vatru i održimo plamen živim. Nisam znala da će ta vatra goreti pred mojim očima zauvek. Čitanje bajke je, u stvari, mali odmor dok ložiš vatru. Čitati bajku znači pamtiti ono što nije iščilalo u plamenu.
Dobar dan vam, želi Dragana Kovačević, a čuli ste glas naše gošće, to je Kayoko Yamasaki, pozdravljam je. Ona je inače i pesnikinja i prevodilac i sa japanskog i sa srpskog, ali zašto smo počeli sa poezijom? Pa danas je taj svetski dan poezije koji se proslavlja u svetu i kod nas brojnim manifestacijama, možda još neka veza, juče počelo proleće. U Japanu se slavi u februaru i martu cvetanje sakure, trešnje. Drveta trešnja, znači sve smo nekako u znaku proleća, a vi ste napisali pesmu o detinjstvu, o sećanju.
Da.
I kako je to sećanje na vaš rodni Japan? Da li baš te trešnje koje cvetaju onako raskošno?
Da, sad u Japanu prvo se slavi nekako cvetanje, šljive. Prvo ide šljive, a šljiva je došla iz kineske kulture zato što izuzetno lepo miriše. Mada srpska šljiva je daleko ukusnija.
U stvari, tu negde kraj marta počinje u stvari cvetanje. Da. Zavisi od kraja Japana, onaj južni deo gde ranije stiže.
Onda sakura, sakura znači trešnjevo cveće, cveta baš onako početkom aprila. To je nama nekako najlepši praznik.
I kada ste počeli u stvari da pišete poeziju koja je to ostala sa vama sve ove godine?
Kad sam počela, to je već davno, kada je rat počeo građanski, nažalost, u jugoslovenskim, višim jugoslovenskim prostorima, znači to je 91. Tako da, sticajem okolnosti, moje prve pesme, jedna je izuzetno dugačka, druga je kraća, vezana je jedna druga za jednu ratnu tragediju. To
znači,
je tako bilo.
To je bio posticaj za pisanje poezije. Ali kad ste došli ovde na to usavršavanje postdiplomske studije, vi ste boravili u stvari u svim gradovima bivše Jugoslavije. I u Sarajevu, i u Zagrebu, i na kraju u Beogradu gde ste ostali.
Da, u stvari Sarajevo, pa zatim Ljubljana, Beograd je treći grad. Ali prvo moje proučavanje o jugoslovenskim, odnosno srpsko-hrvatskim književnostima, jako je vezano za narodnu poeziju. Odnosno, svakako, Vuk Karadžić meni je bio prvi nekako duhovni učitelj i za proučavanje književnosti. I tako da, prva moja tema bila je vezana za ova smrt Omera i Merime iz Vukove zbirke. I zašto je to bilo? Zato što Japanci imaju izuzetnu bogatu, raskošnu tradiciju, književnu tradiciju koja je posvećena zajedničkom samoubistvu dvoje mladih voljenih.
Da, često se motivi u japanskim bajkama nalaze slične kao i kod nas.
Da, mislim i narodne bajke, ali ta tema, tragična smrt, posebno je važna za Bunrak teatr, znači lutkarsko pozorište za odrasle. I to je to veoma kanonizovana nekako poetika. I tako me privukla ta pesma narodna, ovo zašto slična tema drugačije se izražava, a zašto postoji srodna tema bez obzira na jezičke varijere i kulturne varijere.
A nisam samo rekla da ste i na Filološkom fakultetu na odseku za japanologiju. Mm-hmm. To je počelo onako sa skromnije i sad katedra sad sve ima više interesovanja studenata iz Srbije i šire, naravno, iz regiona.
Jeste, u početku je bilo samo 10 studenata, sećam se. 1985. 6. kad sam počela da radim i to onda danas imamo svaka generacija, danas imamo daleko veći broj studenata. Svaka godina ima 60 studenata.
I da se vratim na poeziju, u nekom intervju ste davno rekli da ste u Srbiji ostali zbog poezije. Da li je to tačno?
Ja tako izjavljujem i mislim da je to tačno, a neki neki se šalaju da ne veruju zbog toga, ali mislim...
A i prevodili ste najviše pesnike, imamo Danila Kiša, ali svejedno mnogo više pesnika.
Da,
od Esanke do Vaska Pope,
da,
sa jednom, Stevana Rajčkovića, da ne nabrajamo sve.
Sa jednom namerom da želim da napravim antologiju srpskih pesnika. Naravno, ja neću moći da samo savremene pesnike da stavim, nego recimo počnem od srednjovekovnih i recimo izuzetno mi je i poetika Venclovića iz Rače, ta poetika mnogo bliska, ne samo meni, nego Japancima. Tako da ja bih željela tako neki mali venac da napravim i to je moja skromna želja.
A jedna u nizu, da kažemo, posljednjih knjiga koje ste preveli i u stvari imamo i srpsko i japansko izdanje, to je Hleb i divlje jagode. Ta knjiga je naišla na veliko interesovanje u Japanu. Vi ste imali tamo promociju negdje jesenas i onda ste imali ovdje u Srpskom književnom društvu. Japanci su bili onako i iznenađeni, istovremeno mi je bilo i zanimljivo, jer vi ste ovdje upleli jednu neobičnu priču, znači sudbine izbjegličke kroz hranu.
Da, da, da.
Tako da ste dali neke recepte i onda su Japanci bili zainteresovani da vjerojatno i probaju te recepte.
Da.
Tako da jedna u stvari tužna priča je se pretvorila u nešto svakodnevno, jednostavno, to je život u stvari.
Jeste. Ja najviše crpim energiju, poetsku energiju i inspiraciju od ljudi koji su morali da, kako bih ja rekla, pređu granicu zbog ratnih tragedija. Nekako, njihovo iskustvo meni nekako blisko, zato što ja živim daleko iz domovine i možda i zbog toga ja najviše razumem takve situacije. A drugo, među njima, ja sam stekla tako izvanredne prijateljice, prijatelje. I tako da ta knjiga nekako kruna naših zajedničkih prijateljskih godina koje smo zajedno proveli.
I ona imala već 2 izdanja, 3, koliko u Japanu?
3. izdanje doživjelo, što je retko, zato što ipak tema na nekako vezana za tragične dane. Tako da meni je velika čast. Da.
I lepo što je i na našem jeziku se može čitati.
Ne može još uvijek,
još nije završeno.
Ali, da, još nije završeno, ali nadam se da ćemo imati...
Da sam ja slušala promocije odlomke, pa su oni bili na našem jeziku, pa sam pomislila da ste
neki
završili.
Da, neki deo je na srpskom.
U svakom slučaju, znači, poezija je nešto što vas je vezalo i za Srbiju i za našu zemlju, a istovremeno ste upoznali i stekli prijatelje među mnogobrojnim pesnicima. Neki su bili već u poznijim godinama kad ste ih upoznali, poput Esanke Maksimović, Stevana Rajčkovića. Oni su uvijek mogli da vam daju neki savjet kao mladoj osobi koja tek kreće putem njihovim.
Da, svakako.
Šta pamtite iz tih?
Ima nekoliko sjajnih. Prvi moj duhovni pesnički učitelj je bio Srba Mitrović. On je izvrstan prevodilac za englesku, američku poeziju, tako da njegovi vrlo praktični savjeti, ne samo duhovni, poetski, bili su dragoceni i prosto ja sam imala uvijek kod njega neku divnu školu i za prevođenje. A onda, sjećam se Srba kada smo mi nešto zajedno radili, pošto ja uvijek kažem da, kad gotovo on to napravi neku intervenciju. Onda je on rekao, kad ćete da kažete ne? Sve dok ne kažete ne, onda niste pesnik. A je bio jako duhovit. A drugo pamtimo od drugih sjajnih pesnika svakako od Stevana Rajčkovića. I Stevan je rekao, piši gumicom poeziju. To znači, sklanjaš sve suvišne, da, suvišne detalje, reći i čak misao, i da kristalizujemo ovaj, to što se zove poezija. To sam ja od njega mnogo naučila. A Desanka Maksimović, imala sam čast da razgovaram tako dugo, baš neposredno pre dva mjeseca od njene smrti. Niko od nas nije naslutio da će ona veoma brzo ostaviti nas i da odlaze na večiti put. Ali ona je rekla, kada sam pitala za savjet kako treba da piše poezija, onda ona kaže, budite po svome. Ali toliko jednostavno je buditi po svome, to toliko jedan težak, složen put.
Znači imati ih sećanja, ali kad govorimo o poeziji, nije lako prevesti sa našeg jezika na japanski. Mislim, japanski je složen jezik. Kako vi to uspevate? Mislim, to prosto jer postoji neki recept za dobru poeziju ili morate i naravno da dodate nešto. Ne može nikad bude bukvalno prevedeno.
Ja
prepevano, bolje reći.
Da, studentima uvijek kažem, nemojmo dodavati ono što nije tako napisano i niti nemojte skratiti ono što je napisano. A to zvuči vrlo jednostavno, ali vrlo je teško, kao što ste vi rekli. Ali pokušavam prvo i da to zavolim pesmu, odnosno prevodim pesme koje samo ja mogu da iznutra razumem i da volim. Naprimjer, Disove stihove, možda spava. I to o Čačani su me zamolili da to prevodim, i makar jedan deo. Ja onako obožavam tu pesmu.
Pa ste mislili da je to jednostavno?
A nisam znala da to ću ja moći, odnosno znala sam složenost. Zato što prvo naslov možda spava jako čudno zvuči na japansku, ako prevedete samo ovo jednostavno.
Ima ritam ta pesma,
pa da, i tako da, i ja sam uradila, više puta sam čitala, možda 40-ak puta naglas, kad god mogu. I tako da sam ja kroz muziku Disovu ušla u nekako, otkopčala sam, ušla sam unutar i pesme, i jedino tako. Mislim, muzika, muzikalnost, melodija, to su ključevi otvaranje unutarnjeg sveta jedne strane poezije, da bi ti možeš kao prevodilac da nekako stvaraš istu poetiku na svom jeziku.
Izumi wa yasashiku sad prska, bistra voda šadrvana. Tashino o moio con utanita cuscite con o moia ljuba pjesmu kreće što te nema što te nema
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2, nastavljam razgovor sa našom gošćom Kajoko Yamasaki, koju ne treba mnogo predstavljati, ona je i pesnikinja i profesor i prevodilac, mnogo toga, ali se seti sad dok išla ova muzika da ste imali jedno lepo pesničko veče na Kolarcu,
da.
Koje organizuje naša kuća Radio Beograd 2, i kako ste zadovoljni, mislim, uopšte to da se posvećuje pažnja tolika poeziji. Jer tu postoji ciklus, svakog meseca jedan pesnik.
To je meni velika čast, pogotovo ja sam bila prva ove vaše sezone, ali ovaj, boga mi, morala sam da budem ozbiljna, da se pripremam, jer ovo ipak kada ide uživo, onda treba da se vodi računa da po minutažima, mislim.
I da se čitaju
pa to da se da unapred i kako, kojim redoslijedom. A to mi je bilo izuzetno iskustvo, ali kad god ja imam ovo čitanje sve posljednje vreme, vidim kako publika zajedno sa pesnikom stvara jedno nezavravno vreme i prostor. Dakle, čitanje zvuči kao pesnik sam nešto uradi, ali u suštini zajedno sa onima koji se obabrinu o tehnici i naravno publika, a to onda zajednički kvalitetno nezavravno vreme da stvaramo. To je nekako poenta. Dakle, shvatila sam ono što vi redovno imate svakog meseca, to je jedan predivan duhovni trenutak. Zato što ljudi dolaze da slušaju samo reči i da reči i svim slušalcima ipak znače, pa da reči i nas, u stvari slušalce i čitača, odnosno pesnika, poveđe. I onda je to što više, pošto je vaša kuća radio, mnogi slušaju ovo po čitavoj Srbiji i čak u inostranstvo. I to nekako dokazujemo polako da mi i ne živimo jezikom koji je praktično karakter, nego i da to reč nešto nas znači. Jer ovo poetska rečenica mnogo znači zato što lako može da pređe granicu jezika, kultura, onda je to sve razlike između muškarca i žene i između dece i odraslih.
Znači nema granica poezije.
Nema i onda i to čak mogu pesničke reči da budu iznad svih tih religija zato što one umiju da nas veže.
A inače, govorilo se stalno nešto poezija, da li bolje, da li se više čita poezija ili proza, ali sudeći po i ovim skupovima u Kolačevoj zadužbini poeziju ljudi vole. Vole da slušaju.
Kako da ne?
Samo prosto nema mesta za nju nekad u užurbanom životu. Da se posvetite pesmi, to je teže. Lakše čitati neku priču ili nešto dok se vozite prevozom i tako dalje. E sad, pošto se ceo život bavite pesničstvom, bilo kao prevođenjem, bilo ovo, smatrate da su pesme ipak nešto mnogo komplikovanije i vrednije za pisanje. Jer svi koji pišu poeziju, a i prevode, kažu da je to nešto posebno.
I posebno jeste, ali ovaj, da li je lakše i da li je teže? Ovaj, recimo, to su dva različita duha. Kada pišem, recimo, o prozne stvari, kao što je esej, onda drugačiji mozak radi, drugačiji duh radi, drugačija duša se aktivira. A poezija, u stvari, bar za mene, kada poeziju pišem, u stvari nikada ne pišem, nego više slušam od ozgo neke reči, pa onda odjednom bez ikakvih napola, lakoćom mogu da zabeležim. Tako ja doživljavam. Naprimjer, pre neki dan ja sam napisala na japanskom novu pesmu, to ne bih ja rekla da sam napisala, nego se prosto rodira. I to je o trećoj ruci. I po budističkoj sutri svaki čovjek mora da ima treću ruku i sa trećom rukom moraš da imaš vezu sa ostalim ljudima. To je jedna divna ideja, pa onda to mi je ispriča prijateljica i nekako...
Odmah nadahnuti ste bili.
Pa da, onda ja nisam ni planirala, nego i to, odjednom je to od moga tela izašla ta pesma. Uvijek i to taj doživljaj važan.
A kako se u Japanu predstavljaju knjige? Čitanjem, pričanjem, kako to izgleda na tim promocijama? Da poredimo sa ovdašnjim.
Da, na primjer, posljednje vreme Japanci se trude da imamo pesničko veče. A to ima raznim oblicima. Na primjer, često Japanci naplaćuju ulaznicu, ali obavezno uz piće. Neko će da uzme pivo, neko će da uzme čaj, neko će uzeti sokove i tako nešto. Samo da bude tako jedna opuštena atmosfera. Ali najviše volim i zajedničko čitanje u Kyotu, u jednom divnom, starom budističkom hramu. Nas četvoro, to smo mi sada postali kao stalni čitači. Četvoro nas, pesnika, zajedno čitamo u starom hramu, a ljudi dolaze od svih strana i to prosto kao da sam ja recimo u Srbiji. Hoću reći, vrlo opušteno, divna atmosfera i mala deca, pa i stari ljudi. I to nam je kao duhovni praznik.
A kad ste predstavljali ovu pomenutu knjigu Hleb i divlje jagode, koliko su razumeli Japanci tu celu situaciju i priču? Priču da su ljudi promenili svoj prostor, ali da je ostalo nešto u njima, neko sećanje na detinjstvo, na pravljenje hleba koje je majka pravila ili uopšte na hranu, kao podsticaj na sećanje.
Hrana je veoma, kako bih rekla, prekrasna stvar. Kada počnete pričate da objašnjavate o istorijskoj okolnosti, o ideološkom, o nekom momentu ovoga rata, onoga rata, onda ljudi bi prvo teško bi prihvatili ljudi ako se ne slažu ideološkom planu ili ako nemaju pojma o istoriji, onda ne mogu da ulaze tu priču. Ali hrana ipak nas približava kao neka muzika. Bilo bez obzira na neznanje ili možda ideološku neslaganje.
Ne morate znati o toj zemlji.
To. I onda je to, i zato je to. A onda, interesantno, kad sam ja zamolila sagovornike da govor ispričaju meni o osjećanju na hranu, onda skoro niko nije pričao o presedniku nečijom, neke zemlje ili nekim političkim.
Pa da.
I tako da to vidim. Hrana nas čuva sa suštini, hrana nas oplemenjuje. Hrana nas veže. Hrana je nešto što je prekrasna stvar.
U svojoj karijeri, da kažemo, pesničkoj, imate 6 zbirki poezije na srpskom, isto toliko na japanskom, a u stvari, kad vam dođe ta inspiracija koju ste pričali, da li zabeležite prvo na japanskom ili na srpskom? Kako to, u stvari, ta dvojnost je meni komplikovana da shvatim u tom pisanju i u životu, naravno?
Da, to sigurno ima različitih oblika dvojezičnog delovanja pesničkog. Bar za mene. Najčešće svakako u mom maternom jeziku beležim I onda prvo sastavljam japansku zbirku uglavnom, ali nekada inspiracija dolazi na srpskom, a s obzirom da ja sam sugrađanka vaša i sve što čujem to je na srpskom u suštini. Ali onda kasnije ja to kada dođe do nekog trenutka, onda na osnovu onih japanskih stihova oblikujem neke nove svetove. Naprimjer, imala sam jednu izuzetno dugačku poemu vezano o bodiljkave žice, što imaju mnogo simbolike, te bodiljkave žice. A napisao sam japanskom skoro epski, dugačko. Ali na srpskom
drugačije.
Vrlo, vrlo kratko, lirsko. Tako nešto, zato što ja vidim ljudima, moj glas odgovara srpskim čitocima, rilski moj glas koji je iz Japana, a Japancima sigurno interesantni neki glas koji je vezan za Srbiju. Eto, tako ide.
Da, to je interesantno, ali ste vi ipak ovdje od 81. godine, zato ta dvojnost je izražena i na jednu i na drugu stranu, ali kad odete u Japan i kad pričate, vi se jednostavno brzo vraćate svojim korenima, ili tako?
Da.
Znači, jezik je tu uvek prisutan i kad ste ovde, ali pre svega kad odete u Japan.
Bogu hvala da je moj japanski jezik veoma je kako sačuvam, znači mogu u tome da japanskim jezikom da razmišljam, čitam i stvaram, razgovaram i to hvala Bogu. Ali i kada ima neko ko to ovo emigrantsko iskustvo dugačko, ko to kao ja, dugačko, onda to interesantno je osjećanje kada se vraćaš u Japan, onda i to prvo jako primećeš nove stvari, nove svetove što nisi znao u detinjstvu. Spomen muzej u Hirošimi, posvećen bombardovanju. I to je, tek sam ja pre 3 godine otkrila to mesto i to isto šintoistički hram koji je jako bliz. Mislim, to iskustvo u sopstvenom Japanu meni to iznova osvežava moje japansko biće, ali opet i vidim da ja sam postala pomalo kao stranac u Japanu i mislim da biti pesnik i nekad je to dobro biti stranac zato što nisi skroz u tome i vidiš nešto kao odozgo iz visine letećeg anđela može biti. Kao iz perspektive ptice koji su na grani i da vidiš to dole. I ja mislim da to malo pomerena tačka gledišta. Malo dozgo, malo sa strane. To je jako lekovito za poeziju.
Pišete nešto novo? Pošto imamo tih 6 zbirki, uvek postoji neko pisanje.
Sad ja mislim polako treba da sastavim kao jednu zbirku na japanskom. Od posljednje ovoj zbirke Mio Hayami, Ubrzana voda se može prevesti, već ima 8 godina. Kako sam ja objavila to, sad je polako, sad je trenutak da ja sastavim. Imam dosta pesama, ali treba da imam koncentraciju da sastavim to.
A koliko pratite japansku savremenu književnost? Koliko do vas dolaze te informacije? Šta se čita kod njih od japanskih autora? Šta je popularno? Koji su autori u žiži?
Ja sam redovni, kako bih rekla, ne kažem član, nego čitalac jednog časopisa koji stalno šalju. To je jedan vrlo važan pesnički kako časopis, mesečnik, Gendai Štečo, savremena pesnička sveska, tako se zove. Onda ja kroz taj časopis uglavnom pratim, to je jedna stvar. A drugo, stekla sam toliko puno prijatelja koji su pesnici i tako da uvek mi je važno razgovarati s njim, jer to što oni preporučuju vrlo je važno za mene da pratim.
Jeste zadovoljni koliko se kod nas prevodi sa japanskog jezika? Znamo, izdavačka kuća Tanesi neguje i tu staru japansku književnost, tradicionalnu i ove novije autore, ali čini se da je to velika zemlja za jako malo prevode kod nas.
Ali to sve što ste rekli, sve je to u namestu. ali isto tako treba stvarati odlične prevodioce koji količinski mogu toliko da ima, hajde da kažem, proizvodnju, jer nekad je to čak i dobro da se prevodi, pogotovo roman, prevodi od dobro prevedenog engleskog ovoga romana, mislim, prevoda.
Ali uvijek je bolje sa originalnog jezika.
Svakako to, ali dok nema sjajne prevodioce dovoljno, mislim, količinski, nekad je to jako dobro da se prevodi sa engleskog, sa francuskog. Recimo, Ikezanacki ima divne bajke, bajkovite priče, i to pokojna Dana Milošević, sjajna prevoditeljica, ona je prevela, i tako da imamo sreću da to možemo da čitamo na srpskom jeziku, ali svakako moja je malenkost da sarađujem sa mladim studentima, da nekako hoću da usadim duh prevodilaštva. To je jedna posebna poetika, odnosno način života, jer književno prevođenje, pogotovo za japanski ili za srpski, nikad ne donosi dovoljno hleba. Mm. I tako da moramo mi biti kao pomalo isposnički orijentisani da bismo se skoncentrisano lepo da uradimo. I posljednje vreme jedna izdavačka kuća u Japanu zanima se za srpsku staru klasičnu književnost. Moj suprug sada zajedno sa sa Tanakom, nažalost pokojni, preveo Njegoša, pa onda sad iznova za to izdanje treba da se pripremi, i onda ide antologija Andorićevih pripovedaka, i sada treba ovih dana da prevodim Asko i Vuka.
Klasičnu priču. A vaš suprug, kad ste pomenuli Hiroši, preveo u stvari Gorski vijenac?
Da.
Što je isto veliki, da kažemo, zaloga i za svakoga, i preneo je baš taj, da kažemo, stariju tu književnost. Ali, evo, rekli ste sad, interesovanje, da li postoji za novije pisce, savremene srpske pisce? Nekako ipak se sve svodi na ono staro i klasično.
Da, onda i to moja koleginica mlađe generacije i za srpski jezik i književnost u Japanu, Oku Ayako, ona se zanima i za Danira Kiša i Andrića, a ja sam imala tri naslova Danira Kiša, a negde onda i to, čula sam da je jedna koleginica Japanka zanima se, odnosno prevodi čak Arbaharija. I tu vidim neka, ali sve teže za ozbiljnu literaturu sa manjim, takozvanim od manjih jezika, što ja ne smatram
da se neko interesuje za srpske pisce, to je malo teže iz Japana.
Da, ali svakako to uvek ima smisao da se radi, jer kad sam započinjala sa Kišom, to ipak nisam očekivala da toliko mogu da steknem sjajnih kritičara i čitalaca. Recimo Ogawa Yoko, Japanka, jedna vrlo suptilna spisateljica, čiji su romani prevedeni na srpski. I ona, recimo, obožava Danira Kiša, Enciklopediju mrtvih. Ona ima posebno mesto za tu knjigu u svojoj ličnoj biblioteci. To mi je velika čast.
Da, velika čast, pogotovo što ste vi prevodili. Pa evo, pošto je danas Svetski dan poezije, kako počesmo u ritmu poezije, da nam pročitate još jednu pesmu. Vi ste pesnik, po vokaciji pre svega.
Hoću. Je li mogu da prevodi, pročitam Tanikava Šuntaro?
Može, naravno.
Tanikava Šuntaro je jedan od najznačajnijih japanskih pesnika među živima, a ima 84 godina. Ja ću pročitati njegove novije stihove. Daleko, srce moje, odvedi me daleko. Dalje, iza horizonta, iznad zvezda, još dalje. Tamo gde mogu da razumem smeh sa mrtvima. Tamo gde se čuju krhki srčani zvuci plodova koji se rađaju. Tamo daleko, toliko da naše lake misli ne dostižu. Odvedi me, srce moje. Dalje od nade, još dalje, preko očajanja, daleko.
Evo, Kayoko Yamasaki nam je pročitala pesmu, tako i da završimo u našu emisiju. Vi idete već pravo iz studija na čitanje poezije, jer danas je Svjetski dan poezije, u jednoj školi sa đacima ćete se družiti, što je lepo naravno. Da se širi taj duh poezije.
Jeste, hvala vam.
Hvala vam puno.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I završavamo današnje izdanje emisije Klub 2, koje smo posvetili naravno pre svega poeziji, jer je danas Svetski dan poezije. Gošća je bila Kajoko Yamasaki, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, pesnikinja i prevodilac. A sa vama u studiju Radio Beograda 2 su bili Igor Živković, Mateja Petrović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.
znam.